anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwan Safisham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawandi.com dan juga tajuk yang akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini. Walaupun hujung minggu, hari ini hari Ahad, kami tetap bawakan kepada anda antara tajuk yang akan menjadi tumpuan kerana kita tahu dalam musim perayaan ini, weekend terutamanya apabila semalam daripada Jumaat lagi sebenarnya, kesesakan lalu lintas itu agak
teruk
juga. Aliran trafiknya sangat tinggi dan ini antara yang perlu anda ambil tahulah.
Ya, sesuatu ini macam penat beraya lah.
Bukan penat beraya, kurang sihat sikit.
Okay. Tapi apapun, kalau kita berada di atas jalan raya ketika masih lagi kita di bulan perayaan, bulan Syawal, kena ambil langkah berhati-hati yang lebih lagi. Sebab kemalangan jalan raya itu boleh berlaku pada bila-bila masa saja dan di mana saja. Dan sebab kalau kita lihat insiden yang berlaku minggu lepas, Khamis minggu lepas melibatkan kemalangan maut melibatkan 5 orang penuntut sebuah universiti. Kalau kita lihat keadaan ataupun kejadian yang berlaku itu sangat menuntun jiwa sampai 5 penuntut USAS rentung. Jadi apa yang dilakukan ketika ini adalah kalau kita lihat melihat kepada siasatannya dan kita dimaklumkan oleh pihak polis iaitu Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Omar Bakhtiar Yaakob yang memaklumkan bahawa pemandu trailer yang terlibat dalam kemalangan maut melibatkan 5 penuntut USAS ini ditahan reman dan akan kertas siasatannya akan diberikan kepada Timbalan Pendakwa Raya ataupun DPP pada Selasa ini. Dan pihaknya sedang melengkapkan kertas siasatan yang membabitkan pemandu trailer berusia 28 tahun itu dan diserahkan kepada DPP pada Selasa. Dan kalau tidak ada apa-apa masalah, pertuduhan terhadap pemandu trailer berusia 28 tahun tersebut akan dibuat pada hari Selasa ini. Jadi pihak polis juga akan mohon lanjutan permohonan reman di Mahkamah Magistrat hari ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebab kalau kita lihat sebelum ini, pemandu trailer berusia 28 tahun ini direman selama 4 hari dan siasatan lanjut mendapati bahawa pemandu trailer berkenaan mempunyai 22 saman trafik. Daripada jumlah itu, 21 telah dibayar, termasuklah 8 berkaitan kesalahan memandu dengan laju. Jadi cerita ataupun kisah yang dilaporkan melibatkan kemalangan di terowong menora ini juga turut tular di media sosial kerana apa yang dikemaskini oleh pemandu trailer berkenaan memang mengundang rasa kurang senang warganet, Saswani.
Ya, dan pastinya perkara ini akan dibawa ke muka pengadilan. Pendakwaan akan dilakukan pada Selasa nanti. Apa lanjutan itu, itu akan kami bawakan dari semasa ke semasa. Dan dalam...
Ya, kalau kita lihat juga di lokasi kemalangan yang berlaku ini, sebenarnya sepanjang awal tahun ini ada 17 kemalangan jalan raya di kawasan di laluan terowong menora itu. Sebab jadi timbul persoalan.
Ya.
Macam tak selamatnya jalan raya kat Malaysia ni.
Ataupun, ialah, tapi kalau kita lihat kepada kes ini, perkara ini pastinya kalau kita bercakap berkenaan dengan kemalangan, ia tidak dijangka. Tapi perkara ini lebih luar jangkaannya. Tapi ia berbalik kepada apabila kita bercakap berkenaan dengan aliran trafik ini. Semalam ada juga data yang mendedahkan sekali lagi Malaysia sebenarnya masih kekal dalam senarai 10 negara paling bahaya di dunia untuk memandu pada tahun ini. Maksudnya ini bukanlah tahun yang pertama. Perkara ini masih lagi berlanjutan. Namun kedudukan tersebut sedikit baik apabila menyaksikan negara kita berada di tangga ke-8 berbanding di tangga ke-7 pada tahun lalu. Dan data yang dikeluarkan oleh Firma Pendidikan Pemanduan Antarabangsa Zootobi, negara kita mencatatkan skor keselamatan 5.63 daripada 10. Dan data tersebut turut mendedahkan bahawa Malaysia merekodkan skor 22.5 kematian lalu lintas bagi setiap 100,000 penduduknya, iaitu kedua tertinggi selepas Thailand yang merekodkan skor 32.3. Bagi kes kematian akibat penggunaan alkohol pula, Malaysia merekodkan kadar terendah iaitu skor 1.0 dari 10 negara lain. Kalau anda lihat Di portal kami di astroawani.com kami juga ada melampirkan perincian negara-negara lain yang turut mencatatkan berapa skornya. Tahun lalu Malaysia berada di kedudukan ketujuh negara paling bahaya memandu. Tahun ini di tangga ke-8. Malaysia ada beberapa skor yang dicatatkan. Dan pada masa sama, Zootobi memaklumkan negara paling berbahaya bagi pemanduan kekal konsisten sejak tahun lepas dengan tiga negara paling berbahaya tidak melihat sebarang perubahan. Dan negara tersebut adalah Afrika Selatan yang setakat ini mempunyai skor terendah iaitu 3.41 daripada 10. Kemudian diikuti di Thailand dan Amerika Syarikat. Jadi ada skor keselamatan di situ. Dan pasti ia meliputi keseluruhan rakyat Malaysia sebenarnya untuk kita meningkatkan lagi skor ini.
Ada pelbagai faktor yang diambil kira, faktor fizikal, geografi, bentuk muka bumi dan dalam masa sama juga kalau kita lihat mungkin ada kaitan dengan soal perancangan bandar, traffic management plan, pengurusan aliran trafik. Cuma kalau kita dah lihat yang paling bahaya sekali, kita dah tahulah negara yang paling bahaya nak memandu ni Afrika Selatan dan juga Thailand. Tapi negara paling selamat di mana?
Di mana?
Di Norway dan juga di Finland. Ini negara orang kata apa, Scandinavian country. Ada 53 negara yang dibuat tinjauan ini. Norway mengekalkan kedudukan sebagai negara yang paling selamat untuk memandu dalam masa ataupun dalam tempoh 2 tahun berturut-turut dengan skor tertinggi iaitu 8.20. Kemudian diikuti Iceland 8.05, Norway, Iceland, Estonia. Itu tempat ketiga. Norway, Ireland, Estonia, Jepun, Moldova, Hungary, Sweden, Czechia dan juga Switzerland. Basically secara umumnya negara-negara Scandinavia lah ataupun di timur Eropah.
Ya, betul.
Eastern European kan tuan?
Ya.
Okey, apapun soal keselamatan di atas jalan raya ini melibatkan pelbagai faktor sebenarnya. Faktor pemandu itu sendiri, cara pemanduan, fizikal, bentuk rupa bumi dan sebagainya. Cuma kalau kita nak lihat soal keselamatan ini, betul lah orang kata kemalangan itu...
Malang tidak berbau.
Malang tidak berbau. Tapi kemalangan itu menjadi sangat berbau.
Okey, macam mana itu?
Yalah, kemalangan itu boleh jadi bau. Tapi kalau kita kemalangan ni bukan hanya berlaku di atas jalan raya saja. Dekat mana-mana pun. Kalau Sazwan ni duduk ke sini, tak duduk betul-betul pun boleh tersimpuh, terjatuh.
Terseliuh kaki ke?
Terpleot
ke?
Sebab kita nak lihat, ini kes kesamaan. Kalau kita tak berhati-hati, kita kata apa, leka dekat tempat yang selamat, dalam bangunan yang memang ada kawasan keselamatan yang baik pun, boleh juga berlaku kemalangan. Contohnya saya nak lihat, kita bawakan laporan di... Di Kedah
Alustar.
Ni. Di Alustar. Kesian adik ni.
Adik ni berusia 11 tahun sebenarnya. Terpaksalah menahan sakit hampir 15 minit, Hakim. Kenapa?
Ini 15 minit paling panjang dalam hidup dia ni.
Ya, betul. Selepas kaki kanannya tersangkut pada tangga eskalator di tingkat 2 di sebuah pasaraya di Jalan Muraya Darul Aman semalam. Dan apa yang dikatakan oleh pihak bomba, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 2.54 petang dan sepasukan anggota bomba dikejarkan ke lokasi dan mendapati kanak-kanak itu sedang menahan sakit. Seperti Hakim katakan, 15 minit, saya kira 15 minit paling lama lah tu. Dan setelah berjaya menenangkan mangsa, anggota menggunakan peralatan khas mengambil masa kira-kira 6 minit. 15 minit, tahan sakit, masuk lagi 6 minit tempoh untuk menyelamat tu untuk mengeluarkan kaki kanan mangsa dan hasil pemeriksaan mendapati kanak-kanak itu mengalami kecederaan pada ibu jari kaki kanan dan diberi rawatan awal sebelum dihantar ke sebuah hospital swasta oleh pihak pengurusan pasaraya terbabit. Punca kejadian masih lagi tidak dijelaskan kenapa, tapi kita tahu ibu jari je yang alami kecederaan, mujur tidak putus ibu jari kaki ataupun ada kecederaan berat yang lain. Inilah yang kita katakan perlu berhati-hati walau di mana sahaja kita berada tu. Saya sebenarnya kan, kadang-kadang bila lalu eskalator ni, perkara-perkara yang seperti inilah, laporan-laporan yang seperti inilah buatkan saya rasa rasa bimbang lah apabila naik eskalator tu kan. Perlu berada pada satu tempat yang betul supaya tidak berlakulah kejadian yang seperti ini. Saya rasa seram sebenarnya benda ni.
Dia kadang tengok macam bila kanak-kanak terlibat dengan kes-kes tersepit, terselit, kepala dekat pagar ke, kaki dekat eskalator ke, dia dengar macam agak lucu, kelakar. Tapi sebenarnya kesian dan dia sebenarnya kalau kita biarkan dengan sikap sedemikian, tak ambil langkah-langkah pencegahan, tak didik betul-betul, tak selia ibu bapa tak selia anak-anak dengan baik sewaktu mereka berada di luar ni, dia berisiko. Memanglah betul kita perlu biarkan anak-anak itu bermain dalam environment yang selamat, tapi jangan sampai terlibat dengan kecederaan sebegini. Sebab kita lihat sekarang ini, pandemik sepanjang tempoh 2 tahun ini, kita lihat telah memberi kita banyak kesedaran tentang pengambilan langkah-langkah penting dalam kita menjaga kesihatan diri kita. Dan walaupun kita sudah kata berada dalam fasa peralihan endemik ini, dia bukan bererti kita boleh lower our guard ataupun lower your guard down bila melibatkan soal kebersihan dan juga keselamatan. Sebab sekarang ni walaupun kes COVID-19 sudah mula menurun, puratanya sejak seminggu lepas mungkin 2,000, 3,000 kes positif sehari. Ramai yang dah ambil, hampir keseluruhan dah ambil suntikan vaksin dan juga dos penggalak. Tapi risiko terhadap kanak-kanak ini ada muncul lagi pula. Ini penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun hand, foot and mouth disease. Sebab kalau kita lihat, sepanjang ada berlaku peningkatan yang mendadak sebenarnya. 28,957 kes melibatkan kes HFMD di seluruh negara seperti yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin.
Ya, kalau kita lihat jumlah ni Hakim, 28,957 kes yang dicatatkan di seluruh negara setakat ini bulan Mei berbanding dengan tahun lepas sekitar 4,239 kes sepanjang tahun lepas. Jadi ia menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Mungkin juga kerana tahun lepas masih lagi kita berada dalam perintah kawalan pergerakan beberapa siri. Jadi ia mungkin mengurangkan risiko ataupun faktor penyebaran HFMD ini. Tapi apa yang diperjelaskan juga oleh Menteri Kesihatan YBKJ, angka itu direkodkan pada minggu epidemiologi ke-19 iaitu sejak Januari sehinggalah 2 hari yang lepas. Dan peningkatan itu bagaimanapun sudah dijangkakan memandang kan pelbagai faktor ataupun pelbagai sektor telah dibuka, termasuklah sektor pendidikan berbanding tahun lalu yang menyaksikan beberapa fasa perintah kawalan pergerakan yang seperti saya jelaskan sebentar tadi. Tapi ini adalah peningkatan yang mendadak, tetapi memang dijangkakan sebab tahun lepas banyak perintah kawalan pergerakan. Jadi sekarang ini bila dah dibenarkan keluar, lebih-lebih lagi sekolah mula dibuka, tiada limitasi pelajar di sekolah-sekolah ataupun taska serta tadika. Jadi ini yang menyebabkan peningkatan antara faktor peningkatan kes HFMD. Tapi apa yang penting juga adalah seperti yang kita jelaskan sebentar tadi, sebenarnya kawalan oleh ibu bapa, kawal selia oleh ibu bapa itu. Kalau dah tahu anak-anak anda mungkin mengalami simptom-simptom seperti demam, sakit tekak, ia bukan hanya kepada penularan COVID-19 yang kita bimbang ketika ini, tetapi dalam kalangan kanak-kanak, kes HFMD ini yang perlu diberi keutamaan kerana berdasarkan apa yang dikatakan oleh pakar pediatrik misalnya, seperti yang kita temubual dalam awal ni pagi beberapa hari yang lepas, ada yang menyatakan dalam kes HFMD ini ada juga kes kematian yang dilaporkan. Jadi ibu bapa perlu pandang serius, bukan sahaja ibu bapa tapi pihak pengurusan taska, tadika, sekolah rendah juga perlu memandang serius berkenaan dengan perkara ini.
Ya, sebab itulah penting untuk ibu bapa ini sentiasa peka terhadap penyakit endemik yang lain seperti demam denggi, hand, foot and mouth disease ini. Dan jangan hantar anak-anak ke tempat awam kalau ada kata apa kesan dia blister ataupun ulcer di bibir, tangan dan kaki itu. Jangan hantar sebab nanti dia akan mungkin terpaksa melibatkan tempat yang dihantar itu pula terpaksa ditutup. Contohnya kita lihat taska ataupun tadika ini ataupun pusat asuhan ini, kalau ada jangkitan nanti mungkin akan terpaksa ditutup. Sebab kata KJ ataupun Khairi Jamaluddin, sebenarnya pihak pusat kesihatan daerah ataupun PKD, pejabat kesihatan daerah PKD yang akan menentukan sekiranya sesuatu pusat asuhan ataupun taska itu perlu ditutup ataupun tidak. Sebab penilaian awal kalau ada jangkitan, penilaian awal akan dibuat oleh PKD untuk menentukan risikonya sama ada ia perlu ditutup ataupun tidak. Sebab dia sama saja lebih kurang macam sewaktu kita berhadapan dengan gelombang jangkitan akibat varian Omicron dan juga Delta. Banyak pusat-pusat sektor-sektor sosial, sektor-sektor pendidikan seperti tadi taska yang ditutup, sekarang ini dah mula buka, kena kawal supaya tak merebak lebih lanjut lagi. Sebab itulah YBKJ juga nasihatkan untuk orang ramai, terutamanya ibu bapa, lihat kawasan hotspot ataupun titik panas di mana berlakunya jangkitan penyakit kaki tangan dan mulut ini di aplikasi Mas Sejahtera. Aplikasi Mas Sejahtera ini sudah dikemas kini, ditambah baik dengan meletakkan status ataupun lokaliti di mana berlakunya jangkitan hand foot mouth disease itu, jadi anda lebih aware ataupun cakna dengan lokasi-lokasi. Yang penting kalau tahu anak tak sihat, jangan hantar pergi taskar. Takut dia merisikokan kanak-kanak yang lain. Jangan sebab rasa macam tak ada orang nak jaga, hantar je lah ke taskar, lepas tu jadi punca nanti.
Betul. Dan berbalik juga kepada mungkin pusat asuhan taskar tadika, apabila sudah ada laporan yang menyatakan mungkin salah seorang daripada pelajar di taskar tadika ataupun anak jagaan di bawah pusat jagaan itu yang disahkan dijangkiti HFMD, perlu laporkan kepada PKD yang terlibat kerana difahamkan ada penyeliaan seterusnya dan boleh diinformkan, diberitahu, diberi maklum kepada ibu bapa yang lain. Mungkin perlu memberitahu ataupun melihat kepada kondisi anak-anak yang lain, sekiranya ada mengalami gejala awal, boleh dikuarantinkan lebih awal, perlu diisolasi. Kerana HFMD ini juga perlu diisolasi kira-kira 5 hingga 7 hari supaya ia tidak dapat menjangkiti kanak-kanak yang lain. Jadi secara keseluruhannya ia mengambil tanggungjawab ataupun ia memperuntukkan tanggungjawab oleh keseluruhan pihak supaya kita tidak mahu melihat peningkatan kes HFMD ini, terutamanya apabila sekolah mula dibuka, kanak-kanak pun sebenarnya dah nak kembali ke sekolah, nak jumpa kawan-kawan, nak melihat kepada satu environment yang baru ni selepas kita dalam peralihan ke fasa endemik ini.
Okey. Kita ada banyak lagi cerita pasal endemik ini, raya dalam endemik ini, kita masih lagi dalam mood beraya, cuma kena hati-hati, tapi kita akan bawakan laporan lanjut berkenaan dengan Syawal ini selepas kita kembali daripada rehat ini.
Okey, bertemu kembali dalam awal ni pagi. Kita tahu tahun ini raya mengejut, Hakim ya?
Kejut-kejut semuanya.
Dan susulan daripada itu, Hakim ada mengeluarkan kenyataan terbaru berkenaan dengan Syawal ini, yang mana susulan daripada perubahan 1 Syawal sebenarnya Hakim telah pun kemas kini Takwim 2022 Miladiah bagi tahun 1443 hingga 1444 Hijrah. Bagi Malaysia sebenarnya ia boleh didapati di laman web esolat.gov.my, dan apa yang diperjelaskan oleh Ketua Unit Komunikasi Korporat Jakim sendiri, takwim itu dikemas kini berikutan perubahan tarikh 1 Syawal tahun ini yang telah pun diisytiharkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja yang jatuh pada 2 Mei berbanding 3 Mei seperti yang telah pun diperjelaskan pada awal pada takwim yang dikeluarkan sebelum ini. Dan perubahan itu hanya melibatkan bulan Mei 2022 iaitu Syawal 1443 Hijrah, dan semoga takwim tersebut dapat membantu melancarkan lagi penyusunan aktiviti harian, ibadat dan urusan kehidupan umat Islam di negara ini. Dan pastinya kalau kita melihat kepada tahun depan, saya rasa tahun depan ni mesti ramai yang melakukan persiapan lebih awal.
Harap begitulah. Tapi maksudnya kalau dia pindah kemas kini takwim ini, maksudnya kita anjak sikitlah tarikh kita, sebab kita jangkakan 1 Syawal adalah pada 2 Mei.
Pada 3 Mei.
1 Syawal. Jadi tapi bila ada kelihatan anak bulan itu, kita pun raya terkejut. Jadi 1 Syawal tu pada 2 Mei sebenarnya. Dia dah beranjak sikit ke depan. Jadi dia akan berubah sikitlah. Cuma kalau ikut kalender, tahun depan raya mungkin dalam bulan 4, hujung bulan 4, 27 April. Saya dah semak dah.
Awal Hakim semak.
Saya dah semak dah.
Sebab tahun depan Hakim dapat
tahun
cuti.
Tahun depan saya raya.
InsyaAllah. InsyaAllah. Kita cubalah bagi cuti tu.
Boleh. Saya tuntut. Tapi apapun, kalau kita lihat sebenarnya dalam terkejut-terkejut ni, mungkin ada barang-barang yang kita tak sempat nak beli, tak sempat nak buat persediaan awal. Mungkin sebab fokus kepada ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan itu. Kan? Mungkin tak sempat nak beli belah lah.
Tapi saya rasa raya mengejut ke, tak mengejut ke, open house atau tak open house?
Betul.
Itulah kalau kita lihat kepada kesesakan aliran trafik semalam. Tapi kalau bagi anda yang nak buat open house hujung minggu ni lah, semalam mungkin dah terlepas tips yang kita nak kongsikan ni. Tapi hari ni saya rasa sempat lagi awal pagi ni boleh sempat ni pergi pasar ke, pergi pasar raya ke nak beli ataupun cari barang-barang ini kerana kita tahu rumah ini bukan sahaja tempat untuk kita berlindung, berehat dan meluangkan masa bersama keluarga, tetapi ia juga akan membawakan mood. Perubahan mood seseorang itu apabila kita berada dalam sesuatu kawasan dari dalam rumah itu. Jadi ini tips yang nak buatkan rumah anda berbau lebih wangi, mengalu-alukan tetamu yang datang open house nanti.
Menggunakan bahan-bahan semula jadi. Tak perlu nak beli pewangi-pewangi itu.
Tak sempat nak pergi beli pewangi, tak apa.
Apa yang ada dekat rumah saja. Sebab ini barangan pertama. Anda kalau ada barangan ini dekat rumah, anda ada kulit limau dan juga kayu manis. Kulit limau dan kayu manis ni anda buat apa? Kena sediakanlah, kena ada kulit limau dan juga kayu manis tu. Kemudian didihkan air bersama kulit limau tu. Dah air kulit limau tu dah mendidih, masukkan sedikit serbuk kulit kayu manis. Lepas tu biar masak sampai naik bau yang beraroma. Lepas tu biarkan sejuk. Masuk dalam botol spray. Siap. Bolehlah guna untuk harumkan ruang dapur dan juga rumah anda.
Itu satu tips. Yang kedua, kalau tak ada orange ke ataupun tak ada cinnamon tak apa, ada limau kasturi pun cukup. Sebab kita tahu bau limau kasturi ini sangatlah menyegarkan dan anda hanya perlu hiris limau kasturi dan meletakkannya ke dalam bekas yang berisi air. Jika ingin ia kelihatan cantik, bolehlah letakkan ke dalam bekas kaca atau jadikan ia sebagai dekorasi ruang tamu. Mudah je sebenarnya. Betul. Itu antara barang-barang yang lepas ni pergi pasar ada juga.
Lepas tu kalau barang-barang yang biasa ada sekeliling kita rasa macam tak guna, yang mudahnya satu daun pandan, letak dalam kereta jadi bau-bau pandan tu lah kan. Betul. Lepas tu kedua arang.
Arang.
Arang ni nampak macam bukan nak bakar untuk barbecue saja kan ataupun sebab warnanya hitam, tapi sebab dia boleh hilangkan juga bau busuk dalam rumah anda. Ambil beberapa ketul arang tu, lepas tu letaklah dalam dekat sudut-sudut rumah tu. InsyaAllah dia akan sedut segala bau busuk tu. Nak nampak cantik tu, bolehlah guna arang tu nak melukis ke apa kan. Daun pandan tu tadi kita dah sebutkan. Lepas tu sekarang ni, soda bikarbonat.
Sebenarnya soda bikarbonat ni memang banyak fungsi dia tahu, Hakim. Nak basuh periuk pun kan. Kalau ada apa orang kata kerak-kerak tu kan, boleh guna soda bikarbonat ni. Mesti Hakim tak tahu kan? Sekarang Hakim dah tahu.
Saya guna untuk cuci ni ya. Sinki dan juga toilet bowl.
Betul-betul.
Itu antaranya lah. Cuma kalau kita nak pergi beraya rumah orang ni, kadang-kadang kita ni suka
kita
travel.
Betul.
Maklumlah lama tak boleh keluar. Tapi bila nak travel tu, kena periksa selain kesihatan diri, cukup rehat, kena periksa keadaan kesihatan kenderaan. Itu paling penting. Sebab apa? Paling penting, anda kena periksa keadaan enjin, servis. Tapi kalau nak buat pemeriksaan sendiri ataupun kendiri sebelum keluar, paling penting, cek anda punya braking ataupun braking system, sistem brake anda.
Dengan aliran trafik yang semakin meningkat ni hujung minggu ni, adalah disarankan, dinasihatkan anda untuk rajinkan diri periksa brek kenderaan anda. Ini kami kongsikan melalui slot hashtag ambil tahu di Instagram Astro Awani, yang mana luangkan masalah untuk memeriksa pad brake kereta anda sama ada yang masih selamat untuk digunakan atau memerlukan penggantian. Pastikan tiada juga bunyi-bunyi pelik kenderaan semasa anda menekan pedal brake itu, dan selain itu pastikan paras minyak brake juga mencukupi dan berada dalam keadaan yang baik. Kerana minyak brake ini sepatutnya berwarna jernih dan bebas kotoran, tambah sekiranya anda perlu tambah minyak brake itu.
Saya kagum Ustaz Zuhani tahu banyak mengenai kenderaan.
Ya, sebab saya memang selalu bawa kereta, Hakim. Perkara ini perlu diambil cakna. Jangan hanya setakat memandu kenderaan saja. Ingat
hebat,
tu.
Hebat wanita. Wanita yang dulu bukan wanita yang sekarang.
Bukan.
Okey, tapi cara mudah nak tahu senang je. Kalau kita lepas kita panaskan data start engine tu, kita jalan sikit, tekan brake. Kalau ada bunyi tu, mungkin ada masalah dekat situ. Tapi kena tunggu enjin panas lah, sebab mungkin brake tu sejuk ataupun berkarat, kena air ke apa. Kena jalan dulu, try. Jangan start terus jalan, lepas tu bila tiba-tiba nak kena brake, menggelupur katanya.
Bahaya. Jadi lakukanlah.
Itu ceritanya kalau nak bawa kenderaan. Tapi dalam masa yang sama juga, kita sebelum berakhir ni, kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. Kita nak mulakan dengan akhbar berita harian. Tajuk utama besarnya, pemanduan di Malaysia ke-8 paling bahaya, seperti yang kita bawakan awal tadi. dan juga laporan-laporan berhubung dengan menjelang sambutan Hari Guru 16 Mei ini.
Esok.
Sebenarnya ada juga laporan dengan Situs Agung NUTP berhubung dengan beban guru ataupun beban guru selain daripada beban mengajar tu mungkin terpaksa terlibat dengan tugas-tugas pengkeranian. Itu ceritanya di Berita Harian. Kalau di Akhbar New Straits Time pula, Sazwani.
Ya, hari ini New Sunday Times. Yang mana membawakan tajuk utama It's a Long Journey, terutamanya bagi kanak-kanak yang pernah dijangkiti COVID-19. Apa yang diperjelaskan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Don Hisham. Ketika ini kajian menunjukkan bahawa impak COVID-19 kepada badan manusia sebenarnya perlu dipertingkatkan lagi kerana banyak lagi sebenarnya perkara yang masih lagi berada dalam ketidaktentuan. Walaupun kajian masih dilakukan, masih lagi banyak sebab-sebab ataupun punca-punca yang belum dikenal pasti. Ya. Jadi ia mengambil masa yang lama untuk memahami kenapa pesakit yang pernah dijangkiti COVID-19 itu masih ada long COVID sebenarnya. Ya. Walaupun terutamanya dalam kalangan kanak-kanak. Itu tajuk utama New Sunday Times. Antara lain ada sedikit cerita berkenaan dengan JAKIM yang suspend approval granted to Australian company berkaitan dengan daging. Satu kemudian lagi, satu lagi, Sunday Star.
Just let us teach. Berhubung dengan beban-beban pengkeranian. Bukan kerja cikgu ni kerjanya mengajar, bukan buat kerja-kerja kerani, kerja-kerja yang macam tak perlu. Itu jelah.
Itulah. Itu tajuk utama Sunday Star dan pastinya banyak lagi perkara yang nak kami kongsikan, tapi sepanjang hari ini pastikan anda terus bersama kami di Astro Awani. Saya Nur Syazwani Safsham.
Saya Kiraman, jumpa lagi. Bye bye.